Hebrearrei 9. Lehenengo itunak bazituen bere kultu oikuneak eta bere lurreko santutegia. Honela antolatua zegoen santutegia. Lehenengo aldean, santu izenekoan, argimutila, maia eta jaunari eskaineriko ogia zeuden. Gero, bigarren errezalaren atzean, toki santu-santu izeneko aldea zegoen. Bertan, intzentsua erretzeko urrezko aldarea eta itun kutsa, den aurrez estalia zeuden. Kutsaren barruan urrezko ontzi bat zegoen, manaz betea, baita Aronen makila, Ernaimundu zena eta itunaren arlauzak ere. Kutsaren gainean bi izaki egaldun zeuden. Jainkoaren pretsentzia aintzatsua adierazten zuten kerubinak, beren egoez kutsa gaineko estalkia babesten zutenak. Baina hau ez da gai hauetaz zehetasunez hitz egiteko unea. Honela eratua zegoen bera santutegia. Lehenengo aldean, edozein garaitan sartzen dira apaizak bere kultu zerbitzua betetzeko. Bigarren aldean berriz, apaiz nagusia besterik ez da sartzen eta urtean behin bakarrik. Eta orduan ere, bere buruaren eta herriaren utzegitengatik eskaini behar duen abere odola eramanez sartzen da. Honekin, hau adierazi nahi digu Espiritu Santuak. Lehenengo santutegiak irauten zuen bitartean, benetako santutegierako bidea ez zegoela zabalik. Izan ere, lehenengo santutegia orain gertatzen ari denaren irudi da. Beraz, hor eskaintzen diren emaitzak eta opariek, ez dute indarrik eskaintzen dituena barrutik bete-betea egiteko. Izan ere, horiek guztia janariei, edariei eta zenbait garbikuntza oikuneri, hau da, azaleko gauzei, dagozkien legeak besterik ez dira. Jainkoak gauzak aldatuko dituen arte, balio dutenak. Kristo berriz datozen ondasunen apaiz nagusi bezala gertu da. Bera sartu den etxola, lehenengoa baino bea eta bikainagoa da. Ez giza eskuz egina, hau da, ez mundu honetakoa. Kristo behin betiko sartu da santutegian. Ez aker eta zekorren edola eskainiz. Berea baizik, horrela betiko salbamena lortu digularik. Beraz, akerren eta zezenen odolak eta erretako behi baten errautzek, kutsaturik daudenen gain, zirtatuz gero, kutsaturiko pertsona horiek zagaratzeko indarra baldin badute, azaleko garbitasuna emanez, zenbatez gehiago Kristoren odolak, betiko espirituaren bitartez akatz gabeko operitzat bere burua jainkoari eskaini zionarenak, ez du garbituko gure barrua heriotzara daramaten egintzetatik, jainko biziari kultua emateko gai izan gaitezen. Horregatik, Jesukristo itun berri baten bitarteko da. Bere heriotza zaintzineko itunaren garaian egindako txegiteak barkatu baititu. Horrela, agindutako betiko ondarea jaso dezakete jainkoak deitutakoek. Izan ere, testamentua beteko bada, beharrezkoa da testamentu gilea hile izatea. Hil ondoren balio baitu testamentuak. Testamentu gilea, bizi den bitartean, ez du indarrik. Horregaitik, lehenengo ituna ere, ezen odol izurketari gabe egin. Moisesek, legeko agindu guztiak herriaren aurrean irakurri ondoren, zekor eta kerren odola hartu zuen, ur, purpura gorrimin eta izipuaz batera, eta lege liburua eta herria osoa zirtatu zituen esanez.
Odol hau, jainkoak zuekin egiten duen itunaren ezaugarri da.
Era berean, Moisesek etxolan eta kultuan erabiltzen ziren tresna guztiak zirtatu zituen odolaz. Izan ere, legearen arabera, ia gauza guztien garbikuntza odolaren bidez egiten da. Eta odol izurketarik gabe ez dago barkamenik. Beharrezkoak ziren horrelako ikuneak, zerukoen irudi besterik ez ziren gauzen garbikuntza egiteko. Zeruko gauze berek ordea, opari baliotsuagoak behar zituzten. Hala, Kristo ezen sartu gizakiek egindako santutegian. Egiazkoaren irudi besterik izango ezen batean. Zeruan bertan baizik, orain jainkoaren aurrean gure alde agertzeko. Eta ezen sartu behin eta berriz, bere burua opari eskaintzeko, apaiz nagusia santutegian berea ez duen odolarekin urtean behin sartzen den bezala. Bestela, hil ere askotan hil behar izango zuen mundua, mundu denetik gaur arte. Baina ez, Kristo behin bakarrik agertu da orain, azkenak diren garai hauetan bere buruaren opariaz bekatua edez egiteko. Eta gizon emakumeek behin bakarrik hil behar dutela eta gero auzia izango dela erabakita dagoen bezala, alaze Kristo ere, behin bakarrik izan zen oparitzat ezkenia guztien bekatuak edez egiteko, eta gero bigarren ez agertuko da, bekatuarekin zerikusirik gabe, beraren zain daudenak salbatzera.